Ágústa Hjörleifsdóttir frá Seri í Grímsnesi fer með þulu.
Og röddin er nú ekki heldur skemmtileg, heyrðu.
Farðu bara með hana, horfðu bara á mig.
Já, ég sko þarf að fara yfir hana fyrst til þáttu sambandið af.
Byrjaðu nú.
Einn kann vel á ísað herja, annar byrjar veku hverja. Með þriðjir vant að húsum hlúa, hétin fjórði á guða trúa. Fimmti helur ásjón íta, en eim og skarð á sjötta líta. Sjöndi sýnist við það dottin, áttundi það er meiri spottin. Níundi dauðan nálgast í hót, en neyða tíundi þurfti snót. Hjá ellefta stígur heimskan hátt, en hirði sá tólti mestum slátt. Þrettandi físir fjörað granda, fjórtandi fer með skipum landa, fimmtanda á himnum fæðist og deyr, en fleygir sextandi hversum geir. Sautjándir afleiðing unars tíðar, en helst með sá átjándi saurinskríða. Nítjándi mun ei silfrið lasta, ég soga í mig þann tuttugasta.
Og hver orti þetta?
Það veit ég ekki, ég var bara til að þetta.
Og hver kendi þér þetta?
Sjálfsagt mamma mín.
Hvað hétt hún?
Kristín Jónsdóttir frá Kringlu í Grímsnesi. Nei, heyrðu, vill ekki heldur skrifa það?
Nei, það er bara með
það. Já, það er alveg vægt.
Á ég að byrja á að segja hitt fyrst og gátt?
Nei, þú getur bara sagt fyrsta. Fyrsti maður ekki að testa og svo fram í.
Fyrsti maður í ráningunni er Helgi. Björn.
Já, og sá næsti
Helgi.
Já.
Torfi.
Þú verður sannlega að fara með söluna, ég þarf það.
Já,
ég verð. Þú getur byrjað á þeim fjórðan.
Ég hef það, sko. Nei, byrja á byrjunni.
Já, já.
Eitt kann vel að ís á herja, það er Björn.
Björn.
Annar byrjar veku hverja, það er Helgi.
Já.
Með þriði er vant að húsum hlúa, það er Torfi. Hét hinn fjórða og guð að trúa, Kristinn. Fimmti helur ásjón íta, Grímur. En eim og skarn á sjötta líta, Hreinn. Sjöndi sýnist við það dottin, Hallur. Áttundi það er meiri spottin, Eilífur. Níundi dauðin nálgast í hót, ófeigur. Neyða tíundi þurfti snót, meyvant. Hjá ellefta stígur heimskan hátt, álfur. Hirði sá tólti mestum slátt, sumarliði. Þrettandi físir fjörað granda, það er bogi. Fjórtandi fer með skipum landa, kort. Fimmtandi á himnum fæðist og deyr, dagur. Fleygir sextandi hversum geir, oddur. Sautjandi er afleiðing ömnars tíðar, sumarliði. Helst mun sá átjándi saurinn skríða, ormur. Nítjándi mun ei silfri lasta, auðun. Ég soga í með þann tuttugasta, Loftur.
Sko, já, ég skal segja
það. Þetta mér fremst.
Hvernig ertu fætt? Hvernig ertu fætt?
29. ágúst 1885.
Já. Og hvar?
Seli Grímsnesi.
Seli, já, og hvers son var hann fæðir þín?
Steindórsson.
Já, og hann verið bóndi þar?
Hann var bóndi þar. Altså, föðurbræðir hans voru þrír prestar sem kallið voru skarðsbræður.
Já, og þeir hétu?